Þrjóðustættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Is working. Let me kill him with flows. At the same time, let me chat about road. Bear man a bro can't wanna get dough. Most of the man them rep the postcode, but I don't know why we like the postcode. Bigger man zoots with a the man them talk. Private cool when the end of them joke. From bits where most of the man have been poked. More time with a the man them never at home. Car mom said that she can't cope, that's why I got bigger man bars on road. Blacked out crep, blacked out cope. Trust that's what all the man them owe. iPhone to me with a brick phone. Hit bro, get dough, then we hit home. Ain't got much show, man, I buy clothes. Trust me, I don't wanna be broke. One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough. Right. One sec, let me chat about flows. Yeah. One sec, let me chat about road. Okay. One sec, let me chat about girls. Yeah. One sec, let me chat about dough. Right. I've got a new flow and I'm gonna boss it. He's got a new strap and he's gonna boss it. The end's got a bit peak last year. So this year, I don't really trust it. Girls in the hood, man, still can't suss it. Single mums don't ever try cuss it. Beef on the road ain't worth it, stop it. Want a ring man on a hypo, lock it. 2-2 Lewisham man gone country. 2-2 Lewisham man not farming. M25 back round to the end. JD Sportsman are gonna be laughing. 2-2 Lewisham man gone country. 2-2 Lewisham man not farming. M25 back round to the end. JD Sportsman are gonna be laughing. One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough. Right. One sec, let me chat about flows. Yeah. One sec, let me chat about road. Okay. One sec, let me chat about girls. Yeah. One sec, let me chat about dough.
That's right.
I'm a top shot man, I'm a Dan, aka the boss man. Man, NOV, yeah man, been talking a lot but I can't hear man. Man, them know that I don't fear man. Man, that chat, that's air man. He's got a crew and he's got bear man and he's talking but he can't get near man. Cause I've rolled in the bits of my Nike air man. Black chat suit, that's what I wear man. Keep saying that he won't spare man and he's chatting like say chat's gonna scare man. Talk up, I can't hear man, I don't care man, I'll make skin tear man. Everyone keeps talking air man, I'm an OG so I don't need bear man.
One sec, let me chat about flows. One sec, let me chat about road. One sec, let me chat about girls. One sec, let me chat about dough.
Right.
One sec, let me chat about flows.
Yeah.
One sec, let me chat about road.
Okay.
One sec, let me chat about girls.
Yeah.
One sec, let me chat about dough.
That's right.
Hey, what about cuz? Hey, what? Who's that you?
Hey, who's he, fam?
Well, you see it before, fam?
No, man ain't even there, I'm still.
What, swear down, cuz?
Hey, what, man thinks he's top, dog?
Man slipping, Ruby.
What, who's that, fam?
Hey, come here, blood.
Man thinks he's
brave, bold. Blacked out on the baitest road. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs, wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road. It's like man wanna see fame on road, but don't really wanna get blazed on road. Brave, bold, blacked out on the baitest road. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs, wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road. It's like man wanna see fame on road, but don't really wanna get blazed on road. Brave, bold, blacked out on the baitest road. Wanna be a bad man, wanna be known. Couple of the YGs, wanna take his phone. Brave, bold, active.
For what?
A name on road. It's like man wanna see fame on road.
Góða kvöldið og verið velkomin í Funkþáttinn Action 977. Simon Fokk Nansson og Sveinbjörn Tertorsku á samt mjög góðum gesti frá Secret Solstice með okkur hér í dag. Það Bjarni Jónsson.
Hæ, hæ.
Þetta bara eins og flestir svona eru farðin að sjá núna á tilkynningum undan að daga og fleira, þá þetta væntanlega að vera tónlistasumar mikla.
Þetta að vera rosaleg sumar á alla parta, sko. Eiginlega skiptir ekki máli hvað að senu út að spá í heldur, sko. Það verður svo að komur alla markaðir alveg vel, sko.
Já, þetta líka, það hérna ég veit það eru talsett margir sem eru náttúrulega mjög spenntir fyrir svona við séum að tala svona opiðskottina í á X-Nýjusjö þá var Foo Fighters inn á mínu uppfóru hljómsveitum mörg ár.
Já.
Og er ennþá því ég var sem mest á snjóbreyti í gamla daga.
Þeir eru náttúrulega eiga rosa katalóg, sko.
Já,
þetta er alveg neitt að því, sko.
Mér finnst alltaf gaman kannski að grípa í einhver gömul lög.
Já, ég skil það mjög vel. Það svona nostalgía, sko.
Já. Herru, við byrjum hér á Novelist sem að kemur og spilar á hátíðinni.
Já, Novelist náttúrulega er snillíkur. Þetta er frábært. Ég mun að sjá hann live nokkuð sem síðast einn ár.
Já.
Og hann er með eitthvað rugglega þessa stage performance ég séð, ég sá hann í Króatíu í fyrra.
Já.
Og það var mögulega best að sjóa sem ég sá í fyrra.
Já.
Sérstaklega með þetta átjörnara strákur, sko.
Já, það er einmitt það sem ég ætla einmitt að koma inn á það, sko.
Nákvæmlega.
Já, það eru fleiri artistarana sem eru mjög spennandi. Sem eru þeir ekki flest allir í svona græm hiphopinu sem er að koma? Það er eitt sem er 17 ára hérna
alltaf Dave já. Sem er hann frá Suður London og hann er svona mikill up and coming hann alltaf breyka svolítið þrú út af lagi sem hann gerir með Drake sem er ekkert besta lagi hans í mínu mati en hann er að byggja rosa hann er garnið sem mikil reputation sko í London aðala og er að krossa merkilega vel yfir í Evrópumarkaðinn en mér er það mjög interesting allir sko
já. Þú veist
hann er svona já, ég held að vera mjög góð næstu 4-5 ár hjá honum sko
já. Novelistri mitt búin að vera að vinna mikið með Mömdans
Já, Mömdans, sem var leitt sér, sáðu þannig á Sónar þegar hann kom að þóka?
Já,
geðugur.
Það var nefnilega máli
Alveg geðugur
það var alveg, náttúrulega snar brjóla, sko þannig að ég var alveg, tengdi strax, bara búm Þetta var einhver sem ég ætla að kíkja
Ég von alltaf svona lúmsta Mömdans fljóti með, sko, sem við aldrei vitið Þeir spilar þessu mikið saman, hann er virðist alltaf pop-up í liðin á hann, sko
Já, þetta verið mjög frótt að sjá
Ég get ekki beðið, sko
Nei, þannig að við förum aðeins svona eldsnótt yfir bara hátíðina svona bara áður við förum áfram með frekar artista
Einmitt.
Hvað er, eru breytingar? Eru sviðin öðruvísi? Er...
Já, sko, það er mikla breytingar við hann að, sérst í fyrra kannski fólk manna voru svolítið mikið hann á það sem ég veit kalla steipunni bara hann í kringu lögursölinni við fengum loksins leyfi núna í samvinnu við góða fólki í Reykjavíkuborg til þess að fá að nota grasa en hann er meira í kring þannig að við erum að vinna svolítið með brekkuna sem Björk og Sigurðarstólagan voru á sínum tíma Þannig að basically
Já,
þannig að við erum sko aðalsviðið í ár er við Valbjarnarvöllin og þetta er fyrsta skipti sem þetta svið verið notað á landinu, þetta er stærsta svið sem við erum flutt inn til Íslands
Býtu, hvar er Valbjarnarvöllin?
Þið vitið þar sem hann þú veist, þar sem þrýningurinn er þar sem aðalsviðið verið venjulega og svolsins Valbjarnarvöllin er æfingavöllin fyrir ofan þar
Gervigrasið þá?
Nei, gervigrasið er við hliðina eða sko þú ferð upp dalinn
Hann er, hann er eiginlega fyrir aftan hérna landslífsvöllin
Já, nákvæmlega, það er einmitt þar og við erum aðalsvið þar og svo notum við brekkuna þar í kring og við erum einmitt með sko dansvenjuð þar þannig við erum sko opið tjald í ári í staðar við erum lokað tjald
Hafið þið notað Valbjarnarvöllin á
þess? Nei, við erum aldrei ekki lifið til þessar við erum ekki loksins lifið til þessi ár og okkur er alltaf langa að gera það hann býður upp miklu meira capacity heldur en þrýningurinn þannig séð
já.
Og þá basically, sko, þrýningurinn að annarsviði sem við erum í ár, sem verður sérst Gimli er basically sama sviði og vorum með sem aðalsviði fyrra hitt sviði sér eitthvað tvisar sem stærra og svo hann spilar rosalega mikið með það sviði, sko
okay.
Og síðan hann að önnur breytingin alltaf, við erum að nota stóru lögur svolítið sem hel í ár
Já.
Þannig þeir verður bara með standandi teknopartí í laugardagskvöld
alla helgina. Já, það svolítið þannig sko.
Já.
Og þetta er nú
þetta er sko við það góðir sko þetta stórlegarsvöld með miklu skemmtilegri hljómburi litla.
Já, það er alveg
og það er að gera miklu meira þannig að við erum alls konar plön ég má ekki fara alltaf mikið út í það við erum að negla hann niður en við erum að vera að fara að dekka þessu höll mjög vel út sko.
Okay.
Og hafið þið meira svigrúm varandi svona hávaða og þannig inn í
það er betri hljóðaninguna
já.
Það er í raun og veru við erum bundni við 97 decibel úti ef við meðum fara upp í 105 að þá erum við komum miklu meiri þétti sko. Og það er auðveld að dreipa þannig að auðveld að dreifa hljóði þannig að er miklu betra svið sko.
Já, þetta er náttúrulega höllin, nýja höllin er náttúrulega það sést bara þegar að vinur okkar eins og í ofur og fleiri fyrirtækjum eru að rikku upp einhvernig gigumann að maður sér á Snapchat
já, þetta er náttúrulega allt annað sko. Þvílíku metnaður í gangi að þinn reik sko.
Þetta er allt annað þannig inni í nýju höllinu heldur enni gömlu sko.
Ég myndi líka bara skemmtilega ljósbrotan inni, mér er svona miklu skemmtilega í stemningi einhvernig, að herra þetta loft þú veist að þetta nota svalinu og annað, þetta er miklu skemmtilega venjöldur litla sko.
Þannig að sviði sem var fyrir utan þá höll í fyrra,
já.
Það sem að hann spilaði hann hérna Jungle is Massive,
hvað heitir þetta? Já, hann er djarnar lífið maður.
Já, sonurinn var alveg himmilegandi með það.
Já,
það er það í ár? Eða?
Nei, það er ekki, við leggjum það alveg af. Það er sko, basically þá verður þannig að við verum alveg bara á grasi.
Ok.
Það verður engin steinsteypa, það verður ekkert svoleiðis og það verður ekkert inni, það verður allt úti
okay.
Og það finnst að getur við svo stór sjöðu, getur við sett svo stór bönd út
Já
alltaf, ég er ekkert sérstaklega hrifin að þurfa að vera inni með böndi yfir höfuð Þegar þetta er, og það verður að spila meira með þessa mínútur sóla pælingu
Já,
nema hel þá
Já, nema, hel náttúrulega verður inni, hel náttúrulega á að vera, það er náttúrulega, myndi ekkert virk úti
Nei.
Þú veist, þú verður að færa einhvern Já. Á vissu tímum sko
Það var líka eina sem að sviðin sem voru sest baki fyrra
Já
Þau sem voru á steipinum Það var eina sem var þegar að hérna að það er mátt verið að talsist lengra bíl þar á milli.
Já, það kemur svolítið mikið blítala, sko. Já. Og svo líka þegar þú ert ekki með steypuna, sko, það er náttúrulega góða í þessu trén og grasi, það dempar hljóðum miklu betur, þannig að það kemur miklu hlýra hljóð.
Já.
Heldur þú ert að steypa þessu bánu svona mikið milli veggja líka, sko.
Já.
Þannig ég er einstaklega spenntur fyrir því að við náum að kynna svæðið, það við erum líka stækka svæðið mikið.
Já.
Það fannst alveg fyrir þess að við máttum alveg við því að vera með meiri í fermetrafjölda.
Já.
En við ætlum sér mikið að vinna með cirka einu þriðja stærra svæði ár.
Ok.
Svona ferkir mér glæðið séð.
Ok. Það var líka talsvert gaman í fyrir það, eins og til og með þegar Rosin Murphy spilaði, þó það veri grenjandi rigning.
Ég bara því mjög mista því, ég var bara fasturlingur og skúr að skrafa sjálfbóðlega þannig að var það samt þú veist, ég mun að maður verið að vinna líka
Þetta var alveg magnaði sko Herðu, eigum við að fara yfir í, hvað eigum við að fara yfir í næst? Eigum við að fara yfir í
Hvað viljið þið?
Tökum eitt gott lag sem að ég bara geta, ég finnst búin að hlusta á það síðan Minnir að þetta komið 96 eða 97, geta ekki verið Witness
Burst the bionic zit splitter Breaknecks beads, we drown 10 pints of bitter We lean all day and some say they ain't productive Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most I sit here contented with this cheese on toast I feel the pain of a third world famine Said wait, we count them blessings and keep jamming Chism, scumbag, scum of the earth His worth was nil until he gained the skill of tongues From 15 years young Straight to my greyback self, I stay top shelf material Jerk chicken, jerk fish, break away slave bliss Generate G's and then be stashing with the Swiss Fools can't see this, under your pistols a fist full of hip-hop duns I progressing in the flesh, esoteric quotes most frightening Duppy took a hold of my hand while I was writing Leg on me ting, Duppy leg on me and I summon up the power of Banana Clan Witness the fitness, the prophet and liveth One hope, one quest, witness the fitness, the prophet and liveth One hope, one quest, witness the fitness, the prophet and liveth One hope, one quest, witness the fitness, the prophet and liveth One hope, one quest Swigging that heat root juice Now we're there burning boots Set them spirit them loose Go ahead, go slash up the noose With conclusive proof About the truth, the right Cause whether we hitchhike or push bike Or travel kind of trash Manifest that with oats and roots rap Manifest that, yeah I do my zing way Ain't nothing else I know Gone up in the life with this ragged bone flow Squeeze the pain from my belly and set my soul free Travel over ocean, land and sea Face enough stress and difficulty Flung back from the brink Wine it kinda stink We don't give a frig about what them fools think Frig your network, our network will speak for itself Proof of the trophy and the champion belt Come sun, come rain, come hailstone pelt Witness the fitness The prophet and liveth One hope, one quest Witness the fitness The prophet and liveth One hope, one quest Witness the fitness The prophet and liveth One hope, one quest yeah. Wanna submit with some old time shit Let the old world know we's on some off key tip Mega manic When time the pressure start lick By the hook or by the crook By the poop or by the kick He sickly cryptic Spitting the code And most proud to present that Crawfordton mode And it shows that that bro's done Seen a few slights Life rose scenario Reality bites We in collision with the beast Lost to religion Now we can't get no peace Idiot we got one for tech eye for chief Stoop to the level And we're plotting cold grief But we should know that discipline make up the geese Separation of the dat from the rat, that's a must Proceed, set speed with the Crawfordton touch Proceed, set speed Crawfordton, y'all Witness the fitness The Crawfordton liveth One hope, one quest Witness the fitness The Crawfordton liveth One hope, one quest Witness the fitness The Crawfordton liveth One hope, one quest Witness the fitness Prophet and live at one hope, one quest
Eitt alveg gjörsanlega legendir í lag hér
Það við sé nýmbarið það?
Já, já
Besta nýmbarið í heimil, sko
Þetta er eitt af þessum lögum sem að
Ég tapa alltaf íþyrtu þegar ég að krakki. Það er einn daginn að mæta í landakotskóla og fara að sparka ræsna hans grökum, sko.
Nei, þetta er alveg til, sko.
Alveg, gerðslega.
En herri, við ætlum að halda okkur hans í svona hip-hop, dóti. Hérna er lag sem þetta Drugs með Absol.
Legend.
Viltu segja ykkur hans frá?
Herru, já, hana, það er náttúrulega sá rappari í heiminum í dag sem að urðu að mesta Meteoric Rise to Fame en Kendrick Lamar. Mm-hmm. Og hana, Absol er einmitt úr þessu TDE crew í kringum Kendrick. Já. Og ég vil meina þetta sem mest abstrakt MC-in úr þessu crewi.
Já.
Og kannski svona mest, svona, ekki kannski alveg straight rap, hann er svona meira, hann er meira, hvað maður segja, hann svona experimental.
Já. Fyrir
kannski hinn rapparinn í kringum út af.
Já.
En já, hann er frá LA, hann er snillíkur, þetta var einn upp á spókunin mín í ár.
Já, ok. Það er gaman að heyra svona, þetta er svona inside information sem
Er þetta momentið, heldur við? Verður þetta moment hátíðar hann? Eða svona uppgötunin?
Sko, fyrir marga sem hafa kannski ekki kynnt sér, þá heldur þetta sem verður eitt skemmtast live performance sem ég sjá á hátíð.
Já, ef, það sem ég er að tala um, því að tala um momentið, þá er þetta, þú veist, á hverju svona hátíð yfirleitt, ef vel til að efnast, þá er yfirleitt allavega eitt akt sem hún sér, sem hún vissir ekkit sérstaklega mikið um að það er nýbúin að fatta, eða rambar inn á og bara einhvern veginn, þú nærði svona smá I was there momenti.
Ég held sko allan af rapplænbunni, þá held ég að Absolute Big Sean verið það sem komið fólki mest á orð.
Já.
Þú veist, alveg 100%.
Er Big Sean samt ekki þekktari stærð?
Miklu þekktari, hann er risi, sko. Þú veist, hann að, já, Absolute, sem ég segja, hann svona kannski krossar ekki alveg yfir það að vera superstellar, sko.
En þá?
Já, vonandi. ég vona alltaf að ná þessi lengur framhæði, þegar upp á saman minni heiminum, sko.
Já, ef ekki bara gefa okkur það einhvern veginn að restina heiminum eigi eftir að vera sammála á smekkvínum.
Mér finnst það, 100%.
Já, nú er ég að reyna að finna hérna er þetta, fyrirgeði. Ég mitt að því að þeir eru að tala um svona performance, þá hérna datt ég mitt inn á svona performance á Sonar.
Já.
Í sem sagt, hann Odyssey.
Odyssey?
Já, ég var búin að heyra á honum. Svo því mætti niður, ég er bara
Þetta eru top 3 tónleikar ársins fyrir mér í fyrra.
Þetta er bara
Nei, núna í ársins, það sem var á árinu. Á brjálar.
Þetta var bara trillt, sko.
Ég reyndi að vera að fylgjast með honum sem síðan 12 ára eitthvað. En þetta var bara, ég átti ekki vonað að Guður var svona góðu lag, sko.
Nei, þetta var alveg bara
Þetta er plötun hans líka.
Já,
þetta er bara Legend er í plata, sko.
Þannig að það, eins og sé, ég ætla svona fyrir þig, þá ætla ég að checka á Absol.
Ég mæli eindriði með þig, sko.
Ég ætla ekki, ekki því, sko.
Svo Anders og Pak líka, þú voru að checka honum.
Já, herru, þá var reyndar ein spurning. Við fyrir svona eldsnögt yfir íslenska hiphopið.
Já.
Ég sá þannig að nýjan ungan íslenskan dreng sem að ég ætla að spurja eldsnögt út í.
Já.
16 ára, er það yngsti flytarinn á hátíðinni í ár eða?
Hvernig það talum?
Það er hann Snorri Ástrásson.
Snorri Ástrásson?
Já.
Þetta er Baby Mom Drama.
Já.
Já, hann er yngsti performance sem við náttúrulega spilaði okkur.
Ok.
Og hann, þessi drengur er alveg stillingusend, sko.
Ok.
Það frábær.
Hvað er hann? Er hann rappari eða?
Nei, hann er DJ.
Já, hann er DJ. Hann er sérst að spila hiphop, grime og trap.
Og er hann bara, bara alveg máli?
Já, hann er með mega skill, sko.
Já. Og
ég meina, við heldum við ekki að taka sérst mjög áhættu bókun, sko. Við þurfum náttúrulega bara verið með, þú veist, lögulega forróða mann að finna sem við erum alltaf tíman. Algjör sjátt að þetta snorra sáttan einu slið strókur.
Já. Er ekki komin ansi mikil reynsla samt í bransan að standa í svoleiðis málum eftir Aron Khan?
Já, sko, reyndar hann að Aron er meðfærilegasti artist sem ég er nokkuð að koma nálu. Það er einu slið strókur efur.
Já, veist,
Já, ég meina, hann þurft nú að fá skrifa bara bréf til sem ég að spila á Ísafriðan í daginn.
Það sem ég er að tala um. Ég veit að hérna, ég átti einhvern tímann spjall við Jeff og Prikin um það einhvern veginn. Það væri svona mjög, það væri svona, hann þyrfti að fara í gegnum einhverjum svona lagateknilega lúpur í kringum bókarnar á Aronu sem
hann þyrfti að gera. Þegar ég sá hann að Prikin í fyrsta skipti sem varum því bókarnar Solsins, þá var fjölskyldinni, sko.
Það er mjög flott, sko.
Já, alveg.
Og já, þetta er einmitt, svo er endar vinur Funkþáttarins, hann Frans Toast, hann hérna.
Ja, Frank.
Frank, já.
Já, hann
er okkar.
Við sem sagt spilum, Funkþátturinn spilaði sem sagt bara takeover þátt sem að þeir gerðu fyrir okkur.
Já.
Í fyrra.
Og snillt.
Já, svo er, já, þetta, mér fannst þetta svo spennandi því að ég sá þetta að hann. Ég ætla að tjekka hún og snora, þetta er alveg einhver svona mjög.
Já, að gera maður, það er alveg bara 100%.
En, maður sjá. Já, ok, við erum á fínu tíma, yes. Heru, þá getum við aðeins farið yfir í svona sem er kannski alveg svona ráftónlistar parturinn kannski.
Já, já.
Við erum náttúrulega með fullt af öðrum böndum eins og Högni, við erum með Daða Freyr sem er mjög skemmtilegt. Þetta er vantala fyrstu tónleikana að spara á Íslandi núna.
Já, því ég gerir mig grein fyrir því að Daði Freyr væri mix of friggin.
Já.
Og veist, ég sá hann í Júruvísun, ég hef aldrei séð hann, þú veist, hann er Júruvísun forginni, ég hef aldrei séð mix of friggin live, bara að hlusta tónlistina það.
Já.
Ég hef bara í alvörinni. Og því, hann er ógæslega góður tónlistina þessi strákur.
Svakalega góður, sko.
Já, mér finnst líka einhvern veginn svona, veist, alveg merkilegt, sko. Þú veist, út því að raunverulega einhvern veginn, þetta svona pínur áfarandi edges, það sem hann, allt það sem hann gerir einhvern veginn, en þetta rosa faithful, bara svona straight up hústónist.
Alveg gjössalega.
Sem er ógæst, að fyndi einhvern veginn, hann hafi bara náð að koma bæði í spilun á Rás 2 og einhvern veginn í, bara að break out stjarna Eurovision, bara einhvern veginn, bara einhvern svona, einhvern veginn alveg full on húsari.
Hann er svona likeable guy, sko. Ég myndi bjóða svo guður heim til minni kaffi, sko.
Hann minni mig, röddinn hans minni mig pínur í dag á hann, hérna...
Familjan?
Nei, hvað heitir hann? Var ekki einhver...
Þið Antvort?
Nei, er ekki Antoni en...
Arthur Johnson, jú, nákvæmlega, sem spilaði á Eiröfis hvað 2015?
Já, hann er með svona...
Svona dramatíska bassarit.
Já, svolítið,
já. Herðu, en við ætlum aðeins að fara yfir í hérna dáldið fróðulegt út.
Ok.
Ég og Sveinbjörn eru miklir aðdáendur svona funktónlistar og þú spilum hann ekki kannski mikið inn í funktónlistarinnum og sóld.
Ég finn á mér að þessi mand.
Hæ?
Er ég þessi mand? Já.
Þetta hérna, sem að...
Ég hef spilað þetta lag mjög, mjög mikið á kaffibarnum og ég vissi ekki að þetta væri starfandi hljómsveit eða þetta væri tónlistamenn sem væri á lífi.
Bróður svona slæðin, alltaf þessi lag, þessi plata líka, hvernig einasta lag sem er plötu er samplaði gammal rap.
Ég veit
það. Og veist, það er bara, það er ótrúlegt, ég var að fara í gegnum katalóginn. Ég líka bara því fengu búkir í hvert frá þeim, ég hef aldrei verið að glaða líka, bara að segja band ennþá til.
Líka... Segðu okkur meira frá þessu, hvað er Símand og hvað er hérna?
Símand er sagt gamalt funkband sem var svona reggae-induced funkband frá, sem sagt, eru frá London. Já. Og þannig að voru einu svona fyrsta band sem crossover á milli reggae og funk.
Já.
Á sínu tíma. Og þetta er svona 12 manna band og eru að gáu út legendary plötu og er náttúrulega lög svo Dove sem náttúrulega allir þetta vil og þetta landið sjá svo líka og The Message, náttúrulega The Message er stærsta bara funklag allan að Evrópu á mínum hætti. Og þannig að, já, þeir eru ennþá fullir fyrir, allir upprunnir meðlum minn ennþá þannig að þeir eru allir, ég var að horfa að live performance um enn daginn, þeir eru geðfíkir, sko.
Og þeir hafa bara verið starfandi allan tíma,
já, það var aldrei ekki spórið.
Já, það er líka, þú veist, þegar maður sér, sko, þegar maður sér myndin af þeim,
já,
á Solstíð síðinni, það standa hann fyrir framan, stóra sann fólki, já. Ég fæ alltaf svona gæs á því
sem þetta er líka appreciationi sem að séri andlina þeim og veist að alltaf það unga krátt sig að mæta þeim. Ég hlakka geðið til þess að það.
Já, þetta verður mjög spennandi. Svo hérna, já, eins og, já, þannig að fólk sem að er kannski að hlusta á er kannski alveg, já, bilað sér í þessari sinni og gerir þessi grein fyrir hvað lagur undir. Þetta er sem sagt Brothers on a Slide. Svakalegt lag sem að er bara búið að fylgja mér held ég bara Frá því að bara lítill.
Já, ég bara...
Frá því að pappi vann í fólkanum í gamla
það. Já, er það málið?
Það er málið.
Ok. Á, þetta útleðst á íslensku sem tveir bræðar og rennibraut.
Nú duttum við ofan til brandarhóttnið.
Já. Þetta er við...
Þetta er alveg rétt á sig, sko.
Við hérna, við Símon erum bara allir í því hérna misbeita þennan út að þátt í einhverjum svona hræðilegt orðakrýn.
Er það ekki tilgangur búin til
það? Það er svolítið það einhvern veginn. Þú veist, ef þú ætlar ekki að vera með hræðilega orðabrandara þá getur alveg bara að vera með DJ-set.
Nákvæmlega,
þess að þetta er DJ-kára. Hvað er það eftir margir dagar?
Þetta eru fjóri dagar núna, þess að 50 dagarnir stuttur, sko, það er bara opnum tónleikar sem eru frá 5 til 1 og hel rönnar samlega því líka.
Já.
Svo eru við alla hérna dagarna, sko, þess að fyrst á lögðu þá eru við frá 12 hátíðinu til 5:30.
Er það að keyra hel í fjóri dag?
Já, við gerum hel alla dagarna. Já. Það verður að gerast, það er ekki hægt að sleppa þér, sko.
Þannig að það er svo fyrir komið núna að það er ekki fræðilegur sjens fyrir neinn að bara taka alla hátíðina.
Jó.
Það getur rosalega ráð.
Það er bara að vera...
Við verðum að fara að Glastonbury eða?
Hvað er Glastonbury langt?
Það er 7 dagar.
Jesus.
Og það er, þú veist, það er 24 ára sko þar, sko. Já.
Sko, það er ein pæling reyndar með þetta. Er hérna... Þú sagðir 4:30?
Já, eða þú veist, nei, sorry, ég var reyndar að hafa rámt sér um það. 3:30 til 4:00. En ég meina, þú veist, já, það er svona, já, ég myndi segja, þú veist, það myndi klárast um 4 flestan dag.
Já, er það ekki, málið?
Hefst, jú, jú, það er basically limitið, sko. Ég mynd að, þú veist að, já, jú, fjör.
Já, það er reyndar að mínu mati er það limit sem að ætti bara að vera.
Mér veist að fyrir festival þá er það perfect. Já. Þú veist, mér veist alltaf að lægja svo bara börnlengur, skilur, en það er bara svo að fólk sér ekki bara kert út.
Já, já, nákvæmlega.
Ég hérna, ég verði, svona til að bæta við það sem ég sagði hann, verði ég að segja að fyrir mig sem mjög gamlan mann, sko,
svona,
nánast að grafa bakanum, finnst þér alltaf rosalega þægilegt, ég horfi yfir svona festivalprogram og sé strax einhvern veginn, ok, þetta er allt í lagi, það er ekki breyka þú náður svo þetta saman.
Nei.
Það er bara, það er alveg safe fyrir það bara velja
að
hafna.
Ég var alltaf litið að hátíð sem svona djamm leik fyrir mig, svona, finna þitt forti og bara keppi þeirri grein svo góður í, sko.
Já.
Ég er reyndar, ég er með plan fyrir hátíðinni ár.
Hvað er það?
Ég er sérst í fríi.
Já, vel gert.
Þannig að það er, ég get mætt bara þarna og verið bara allan tíma.
Já, en, bara, tekur líka bara appa okkur og merkir hennar svolítið sjá og svo bara er sem eitthvað strata.
Að sjálfsögðu. Herru, en eitt eldsnökk núna sem við ætlum að koma inn á sem er mjög skemmtilegt sem að, já, hérna byrjaði vort lag með Prodigy. En, herru, Atakak.
Atakak, lettindið.
Það er áhugaverðast að saga hann.
Nú þarf þú að segja okkur eitthvað.
Sko, ég, Atakak er náttúrulega er, sko, hann er svona festival circuit veteran þessa dagana. Hann er bókar á útrústu gig, sko.
Getur við rúlað lægin í gegn og síðan sagt söguna
Atakak? Já, gerðu það, gerðu það,
gerðu það.
Ná, maður sjó.
Opa, síma.
Nákvæmlega.
Shabbat 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 Shab do fun I'm gonna home within a piece of bam bam no what to bump on here double trouble you just to get safe you're a bad bear up here I know I can't see my and I can't you know shit so go some up boy it's time to feel to feel your mind a bit the car pass the one and the car bang the back and it gives in the pool and I'm a simple camera I'm a scene I'm all my some more than a bunny pass for a time I'm a dima come a dima to me nikum I saw my family step up and you do a cause I chubby search I'm a yaku nimi to my chow so we'll see man you're a bunny you're a bunny you go to the tree no a bad papa you're a bad papa one in the heart you don't bunny when I'm a chicken the one in the pool a bad papa see my dinner boy I didn't do and bad dima nyene 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 bad dima
Já.
Vitið þið hvað Óba Síma þýðir?
Nei.
The Perfect Lady.
Þetta er svona tónlist sem er einhvern veginn svona eiginlega of góð til þess að vera sönn. Það sem maður hlustur á þetta. Og mann er sagt það einhvern veginn að þetta er einhvern kasetta sem er gefin út í Afríku 94. Og maður er bara svona nei, það var einhverjum fokkin nördar sem bjögur þetta til í einhverjum stúdíu í fyrra. reyna búa til einhvern sem fitta fullkomlega inn í tíðarandan.
Það bjögur til einhvern gæja sem engi veit hver er frá Ghana. Það er bara einhvern svona narrative.
En síðan kemur á daginn að þetta náttúrulega kom efst. Þetta var kynnt fyrir okkur á Awesome Tapes blogginu 2006.
Já, einmitt.
Og það er engum dotti ára 2006 einhvern veginn að skálda upp svona músík einhvern
veginn. Nei, engum veginn. Þetta var alveg out of current á þeim tíma, sko.
Já.
En einhvern veginn er crossover núna í svona, ég vil meina post-ironic hipsterism sem að við komum með gullmál allir inn í lífugar,
sko. Já, sko, svo er þetta líka, þetta er búið að vera talsvært vinsælt að vera þarna úti, sem maður er að sjá, sko, hjá sem helstu diggurum eins og Con og hérna, þeir sem hafa verið að gefa út hérna á BB og fleiri hérna, stöðum, þá eru þeir bara digga úti í yfirgegnum húsum ég fyrir.
Já, já, einmitt.
Og það er bara þar að finnast ótrúlegu, til og með eins og útgáfa sem að hann Jónas Þór hérna, sem björn.
Jónas Þórir?
Já, Jónas Þórir, já. Þannig að sem, hvað býr, hann býr aftur úti í?
Eftir, hvað Jónas, sorry.
Æ, ég, nei, sá sem hjálpaði Jónbjörni með hús, stótið. Sko, ok, basically.
Jónas Þór?
Já.
Þarna, minn maður?
Ráftónlistamaðurinn, já.
Já, á bakveg Ráftóna sem gaf út hinn frábæra tæratu, sko.
Já.
Já, hann býr í, held ég, Lettlandi eitthvað?
Lettlandi, já, einmitt. Það eru sem sagt, það eru útgáfur þar
já.
Að koma og sem sagt, finna svona gullmóla. Já. Eins og til dæmis eina mínum uppáhalds plötum í fyrra var hérna svona sjötómar sem ég kefti einhver endur útgáfa sem að ég datt bara allt í hennina. Þetta virðist vera dalsvert skemmtilegt í dag að finna svona, eins og ég er farin að spila tólst disco.
Já, ég líka.
Já, það er mjög gaman.
Ég held, erum við að spila sama sem edit plötuna frá Whiskey Disco?
Nei, þann blámáli, ég er að spila orginal.
Já.
Ég get spennt fyrir svo polka disco núna, sko. Það er að fara gæntistum, sko.
Já.
Aftur að, hérna...
Attack. Þetta, ég er gríðarlega spenntur. Máttu segja okkur, veistu hvenar þetta atriði á sér stað?
Attack er á laugardaginn.
Okay.
Hann er á allsönum laugardaginn.
Okay.
Og þannig að þrátt fyrir hann sem er færri like á Facebook eða flest artistar sem sinnum á alls við, þá sem maður skil hefur á
alls. Já, definitivt.
Já, ég held að Attack og hérna og rapparinn sem við spilum á hann sem við gleymum hvað heitir.
Já, þetta eru Dark Horses.
Já, þetta verða momentin að mínum mati.
Ég er ekki grunast, ég mun droppa öllu sem ég er að gera þess að fara sjá Attack, sko.
Já, síðan verður eitthvað eitt vinsælt sem ég einhvern veginn mun ekki pæla mikið í og hálfsjá eftir að hafa ekki kíkt á.
Mér er einhvern veginn texti eða alltaf að missa munnum með mainstage-sóknum á Solsir. Ég er alltaf að á einhverjum jaðarsvið með öðru sviðinu, sko. Deftons var
Málið er bara það einhvern veginn að þú fær 10 punkta fyrir að hafa séð Radiohead.
Já.
Þarna, þú veist, en þú færð alveg svona, þú færð alveg 100 punkta fyrir að hafa, þú veist, fyrir að hafa gripið eitthvað á 200 manna sviði.
Sko, þegar Radiohead var að spilaði fyrir á, var Jóhann og Axel Bronsson á aðalsviðinu, sko. Ég hugsa ekki svona það að fara að tekka Radiohead, sko.
Það var náttúrulega líka klíka, sko.
Brjálað, sko. Alveg ruglaður, sko.
Já, ég veit það ekki, það sko, mér langaði að sjá radio því mörg ár en fyrst ég var að spila á Íslandi og fyrst ég vissi að var röð, þá bara ég laði ekki, ég fór ekki eins og svæði sko.
Ég er bara bara svona, ég orðinn of gamall sjálfsmeðvitað þetta sem eiga standið svona löngu röðu sko.
Já.
Ég bara, veist, það bara, já. Einhvern veginn
en Ég samt sko
En það var náttúrulega synd líka með þessa röðan, þetta var náttúrulega búin að við komumst ekki að því fyrir 5 mínútur í sjóleiku sko, að radio er leið ekki áldósir
Já, já,
já. Það sé spila við fengum þetta ekki bara ræta þegar neitt svona dæmaðan við endum að þurfum að leita hverju einustu manneskjarnar sem voru örgleik um áldós og umhella hverju einustu dósa á barnum yfir í glös
já.
Það var eitthvað áldósin inni Þetta lendur að verða trend líka núna þetta var einhver legendary tour annað manneskjarnar sem þetta var vist þannig að þú kremur dós já. Saman og skilur þetta smá glögg í bonninum þá getur þetta bara búið til karlistjörnum sem sker allt í klessu og hann fekk svolítið andlitið og eftir það er byrjað að taka þessa reglu upp og alveg mikið á tónleikum
Það alltaf það því miður
ekki alltaf einhver fáið hana sko.
Ég ætla að reyna að fara að hrinda þessu, það ekki hægt
sko. Ég bara hversu mikið þarf að leiða þessu að fara að kremja saman dós til þess að skatta fólk sko. Ja. Það eitthvað stórt að sko.
Ég held að þetta sé svona manngerinn sem einhvern veginn að leita að einhverju í einhverju til þess að gefa lífinu sínu einhvern veginn.
Okay, glænja lit.
Já, bara svona að skilja eitthvað eftir
Nei, veistu hvað eitthvað ég gerði? Ég heil að andlita okkur túrmann sem við erum eitthvað heitir
Já
My legacy
Já, þú er Herri, svo er endar eitt þannig við förum yfir eitt leiðinlegan hluta Það var náttúrulega mjög leiðilegt atvik sem kom upp í fyrra þegar að hérna var það var verkfall
Já
sem var til þess að
Það var náttúrulega sko sunnudagurinn á Sólsins fyrra þegar við vorum endurskipulega alla dagskrá frá grunni á 30 sekúndur ég og Egil Tómasson saman morguninn og þegar var annarkvort spurningin það að segja að verður ekkert í Antwerp eða 6.000 manns getur séð í Antwerp ég vil meina að við tekið rétt ákvörðum sko
Já, það er líka, það er einmitt það sem að er hérna
ég ætla bara að hoppa inn einhvern veginn og hérna og segja sjáta þetta Egil Tómasson
Egil Tómasson, snake
Það er ekki hægt að halda tónleika á Íslandi á hans
Nei, ég meina gaurinn bara bestur sinni fæði Það bara þannig
Og þetta er einmitt hérna, þetta er eins og ég sagði, þetta kom upp í fyrra þetta var þó klárlega var ekki hægt að drulli yfir ykkur út af þessu og eins og séð með þetta, með radiohættið
Ég var svo glaður sko, því að við náttúrulega að koma General Levy til þessu svið sem var einn svona hábúrtunum mínu sem við langaði að sjá og ég er ekki að fara af þessar hátíðnum, ég sjá Incredible sko ég fer upp að Keflavíkurflugvöll, hlusta á þar og keyri tilbaka og ég gefur hún með eitthvað
svið Það var reyndar hérna, það var eitt einmitt sem að ég ætlaði að segja og sem að ég tók dálítið mikið í fyrra
Já.
Ég þekkti þó nokkra sem keypti sér engungu með á hátíðan út að þeir voru að fara að hlusta á hérna Radiohead
Já.
Og það eru nokkra sem ég þekki ár sem að kaupa sér meða til þess að fara að sjá Foo Fighters og ég er einmitt búin að vera að taka núna kynningu á þessu hvað er annað hægt að sjá eins og fólk, ég gleymi aldrei
Það er munurinn á mér og Símoni sko Símon, hann tekur kynningu á góðri tónlist fyrir fólk sem tónlist þarf að fúfettir
Já
Þannig ég bara unfrenda Ég verð að taka fram ég að grínast Þeir eru að hlusta á Axin Ísjö Sjö, ég hérna spilaði mjög mikið að fúfettir
Big Love að Dave Grohl maður
Já, Big Love, já, hann er rosa fýtt gaur og þetta er alveg bara, það er ekkert aðeins af tónlist
Það verð að segja eitthvað fúfettir sko Fúfettir eru með finnastan prohibited items writer sem ég lesa á æfinni
Nú?
Já, þú veist að bönd sko nota prohibited items writer á hospitality writer þess að aðdó breyfilega hvort þú veist að lesa writer þeirra Þeir voru með nokkur svona snildar hluti þess að þú veist að no-ki no-a in any way, shape or form on site að no full-side cutters of Peter Falk sem er einmitt lendur í Lego Lumbo og sinni tíma og það er að no food of any kind sem ég ekki sérstaklega fyndið no bootleg Swedish fish menn ég geti gummi innan að geta Það voru með falsa svítið að vera hendt út af fúfættistólugum og ég elska hennar ræður sko ég bara svona hennar no gluten free gluten og þessi hennar hábrunir sko
En þið verður eiginlega að rita full size cut og Peter Falk
Það verður full size cut og Peter Falk okkur einast á hotni
Ég ætla bara svona þannig við þið vitað því þá er ég komið með eitt besta item til að setja á hérna ræður minn
Hvað er það?
Það er hérna vegan borgari með baconi
Það er til vegan bacon samt Þannig að þú ertu smá vandræði þar sko, það er alveg Fá! Á nákvæmlega, það er búin að skemma allt maður
Ég er annars að spók, það er til ennþá væntalega svo mikið af einhverjum fúlsæðis köttotum af hvað heit hann? David Guetta, David Guetta.
Já, wow.
Það er bara að prenta út bara A3 andlitið á beatbox.
Er ekki ólíkt, er ekki ólíkt, er ekki ólíkt með full size sem var stólið úr skífunni í kringlunni eða þetta er Guetta komið
Jó, jó,
ég held að það sé bara staple item á heimilinu.
Já.
Þetta er besta rætur item sem ég held ég að við síða, frá Damian Lazarus, allavega svona erfiðast til þess að verða við. Og það var hann bara sko a rolled up towel with a surprise on the inside. Þú veist ekki til hvernig þetta bregðast við, svo bara hvað þetta sé, pampustæðan í hanklaði eða þú veist, hanklaði með engunni, that's a surprise.
Nei! Er svona 5-10% líkur á því að þetta hafi verið bara mjög dul en eitilega böndun. Síðan er svona 30% líkur á því að ef þið myndið ákveða að þetta væri dul en eitilega böndun og þetta eitilega böndun, já, hann myndi brjálast líka.
Já, nákvæmlega bara, ég finn eitilega 20 ár maður. Hvað er að gera mér? Er það að skemma mig?
Herri, svo ég hef nú samt að viðkynna líka eitt, einmitt. Ég fór þannig á Facebooki fyrir eftir röðin á Radiohead.
Já, já.
Og þá var einhver fólk, já ég klipta mig miðan, ég er brjálaður hérna. Og ég var bara eitthvað, einmitt, varð virkur í athugasemdum og byrjaði á því að kommenta að segja, í alvörunni, eru þið að fara að missa af þessu og þessu fólk, eins og segi. Þetta, ég vil meina, þetta er, það er aðeins svo mikið.
Þetta er líka daldið þannig, það eru þannig að tvær mismunandi típur af hljómlista hlustendum til, sem er basically fólk sem, þú veist, er, ég ætla ekki að segja að mata, ég ætla ekki að líta úr því, það er bara svona þú veist að sumir eru en fyrir ekki kannski með þetta digger quality í sér.
Nei. Og fólk sem er ekki með mikið drif í tónlist.
Já, nákvæmlega, þú veist, ég meina þetta er það saman, þú veist, ég er ekki með passion fyrir fótbolta, þannig að ég er ekki að lesa stat, það er annað sem er það, þannig að bara to each his own, skiljum.
Þú ert alltaf velkomin í Tottenham klubbinn með okkur strákurinn minna.
Ég lifi bara maður, sko, þannig að við erum vandamann þar.
Ég horf á fótbolta, já. Herri, þá ætlum við að fara hérna yfir í bara, já.
Bara til þess að taka af allan miskilling, þá eftir sem áður þá styður fengþátturinn Hull City Tigers og ekkert kjaftaði.
Okay.
Skoðanir einstakra útvarpsmanna mannir fótboltalið eru þeirra ein.
Er Hull City Tigers ekki doldið bara svo Ata Kakka fyrir tónlist, skilu, eitthvað svona, já.
Herðu?
Nei, sko munurinn á Hull City Tigers og Ata Kakka er það að Ata Kakka er frábær og það styðið að Hull City Tigers fyrir mig bara svona hrein, það er svona 50-50 hipsterismi, eitthvað svona
ógæst. Post-ironian maður, svona.
Þetta er ógæst að post-ironic og hitt er það að hérna, ok, þetta er þrír hlutir. Það er númer eitt, númer tvö, þetta er einu bærin í Englandi sem ég hef tengst út af því að pabbi bjóðar þegar ég var úlingur. Og númer þrjú, og það sem mest skiptir máli er það að þarna er ég komið með eitthvað svona til þess að blaðrum bara í einhverjum spam tilgangi þegar vinir mínir fara að tala Tottenham. Það er helst það.
Það er bara að trolla fótbolta þetta því að hölsa því tækast.
Já.
Herðu, ég stið það maður.
Ef ekki að taka eitt hérna svona hressandi gamalt.
Eldla.
Þetta mun vera hljómsveit sem heitir The Prodigy og hefur verið spilið hér mikið.
Prodigy?
No Prodigy.
Prodigy kannski. Prodigy.
Fyrir hlustendur til þess að koma hlustendum inn í einhvern veginn svona stöðumála hjá fengþættinum og hvað er búið að vera að gerast í dag, þá er Simon fucking Hansson búin að vera að reyta af sér brandara þar sem hann þykist rauglast á hljómsveitinni Prodigy og laginu No Diggity með Blackstreet. Þetta er búið að vera gangandi þema í okkur samskiptum í dag.
Ok, ég dáist það. Ég vil óskuði að vera í nættundar. Það er líka... Það er alltaf ásvitt meðfyrirsins S.O.A. á borðinni okkur. Hvað er gangið?
Þetta er bara Harmageddon. Þeir eru bara... Þeir eru að fara að taka það í gegn.
Ok, ok.
Herðu, það er Prodigy og lag sem heitir Your Love.
hlust á Funk Town Action News 7 Símon Fokin Hansson með ykkur hér á Sann Sveinbjörni Teratursko og Bjarna Jónssoni frá Sigri Solsis
Halló, halló, áttir
Það ákveðlega gaman að fá að vera með heimsókn hérna
Já, ég skemmt að mjög lúsi, þetta alveg snill
Já
En ég vil taka til að sjá Project Live, ég hef aldrei verið að segja þess að fá að gera það Snýðum bara síðan ganda því að krakki Þú veitum bara,
það er minn mál Hvað úrgerð þú? Þú ert
Ég 82
Þú ert sama og ég
Já
Þannig að þú var sem sagt
Ég held ég að vera 12 ára eitthvað bara
13
ára Já, 13
ára 13 ára í hérna
Í höllinni
Já
Nei, höllinni
Nei, bara ekki kapp
Nei, kólaportinu
Já, kólaportinu, já,
kólaportinu Nei, það var aldrei kólaportinu
Já, það var í höllinu minni mig Þetta svo langt síðan
Sko, ég fór nefnilega í Kaplakrika 13 ára gamall Ég fætti 79
Já, já, þá voru að vera höllin sem var næsta þér
Já
Já, jú
Fórst þú í Kaplakrika?
Nei, visstu, ég Einhver hluti vegna Nei, visstu, ég mann bara ekki
Það er einn af fáum
Mér fannst eins og ég hefði verið í Kólaportuna sem að Nei, það var
Anna Entrans
Entrans, passar
Ég mann það sík ekki líka maður Það var eftir ekki
Ég var
Fjarri góðu gamni
Ég var fjarri góðu gamni á Entrans Nei, ok, hérna kemur játningin Ég leynilega fílaði lagið Set You Free með Entrance alveg rosalega vel en ég mátti ekki játa það þannig ég gæti ekki fara Entrance
Ég var ennþá það lítið tlaðna skilur það var ekkert eftir að koma hvað hvort þú gert verið eitthvað hip og cool og það er alltaf nördalegur alveg svona hvað skilur
Herðu, en já, Prodigy mun sett að spila á vantala stóru seginu og
Já, þeir eru á lögðinu svona
Já, þetta er hérna Það er gaman að þessi að koma einu sinni enn
Þeir líka eru sko Þannig að ég má ekki farga sér mikið úti á því að þannig að vera upplýsra bara trúnaðmálum en eru með rosalegt stage setup með sér
Já,
Prodigy
Já, já. Eru koma, þeir eru þannig að þetta verður eitthvað svakalegt sko.
Já Herru, það er ekki mikið eftir að þættunum Þannig
að
hérna
En ef ekki að fara í hérna Ef ekki að fara í næstu 90s nostalgíuna
Hvað það sem að bjóða þar?
Jú, það er nefnilega þannig að hérna, aðdæðandur sjónvæmstátturins Friends ega á vona góðu á Sigur Tólstins að tinni
Hérna kemur eitt jót frá mér Óla hirti
Engin annar en Kerry Chandler Bing kemur meðlegandi hinn skalvaska leikara Joey Tribbiani
Hvort þetta Kerry Chandler eða Chandler Bing eða þetta svo kætur að Matthew Blank muni meira eftir ferðinu Var ekki Matthew Blank basically í blackouti bara á 7 ár sem að líka fyrir
Matthew Blank verður þess en
gæði sem lík Nei, já, hvað heitum þetta? Matthew Perry
Matthew Perry man ekki eftir skilst mér seasonum 3-8
Já, nokkulega
Fróðlegt
Það var einhvern veginn sem þú gast séð þú gast fylgst með hvort að hann veri edru eða ekki út í það var hann edru þá var hann allt í einu það var mjög fljótt ógæstlega feitur og það voru að vera í bókalegum fötum
Sko, þeir eru náttúrulega hlust á fangtóttirinn sem eru snillikar í tengingum og við náðum einhvern veginn að tenga Kerry Chandler með Chandler Bingur Friends
Það er ekki flókin tenging
Nei, sem við búið að vera talsvert mikið djók hjá mér og Óla Hirti núna í nokkur ár held ég
Það er ekki og það er alls ekki jafn slæm tenging og hérna
Prodigy
En þannig að við förum að sé yfir hann Kerry Chandler
Já Kerry Chandler er háskóð sögn sem hefur haft sterka og langa og mikla tengingu við Ísland hann hérna var þegar ég var þegar fyrsta útgáfan af mér sem svona starfandi plötusnúði að snúa húsvínilplötum á Thomson og Vegamótum þá var Kerry Chandler í öllum plötutöskum og öllum plötusnúðum í Reykjavík og gott ef hann ekki komið að spila á einhverjum af þessum klúbum sem var hann í Hafnarstrætinu
Hann spilaði fyrir Partison hvað var það, 90 nei, það var eitthvað sinna
Það var 2003
Já, Helgi mann rættið einhvern einu skynsi hitt Helgi mann og þetta er minni stað þegar Kerry Chandler spilaði fyrir Partison sko.
Já, þetta... ég held hann að við komið 2003 Já, út af því að það var ég búin að uppgöta Electro Clash og hérna og það var í fyrst skipti sem senun sem djammið á Íslandi var búið að hafna hústónlist og ég fór ekki á Kerry Chandler og djáður fílu
Því alveg?
Já
Æ, ég sind maður
Sko, hvernig er það samt eins og sé? Er það annað eða Þetta er þriða skiptans.
Já, hvernig fjallur við spila á öllum hátíðunum?
Öllum hátíðunum. Og þetta er náttúrulega, þetta er maður sem að, fyrir þá sem að kannski vita, vita ekki, þá er þetta maður sem hefur illa bara rímixað, illa bara allt.
Já.
Hún hefur rímixað Disclosure til dæmis.
Það, sko, á fyrsta árinu á Solstice, þegar var að taka settist þannig þegar hann kláraði hátíðinu á sundinu, hann tók live piano settist þannig yfir setti í endan, það var bara rugglað sem ég sé.
Já.
Ég blessunlega stóð upp að sviða og gætt fylgst með þessu aftarfrá og ég var bara, ég var að meist, sko.
Já. En Gerry er að spila með vantarlega...
Já, hann er að spila um Black Madonna og Sennsparfer.
Já, sem er sem sagt...
Er að spila back to back?
Nei,
vantarlega.
Ja, ég get alveg trúið að Sennsparfer er Gerry tjálra endinu í smá back to back, sko, ég að segja satt.
Já. En Black Madonna er einmitt eina fremstu húsplötusnúðum í heiminum í dag. Húsdisko. Og frábær manneskja og er búin að frábær, já sko, hún er raunum verið búin að vekja upp svona ákveðu umtal innan bara hásinnar heiminum um konur í tónlist.
Já.
Það er mjög gaman eins og ég fór á hérna, hún var með á Sónar hérna.
Já, hún var bara annari, nei, þriðju Sónar.
Já, þessi tátíðinni sem var...
Ekki núna
eða undan. Nei, fyrir 2016 sem sagt.
Já.
Þá var hún með svona, hvað er svona?
Málþing.
Málþing, já, sem sagt, Women in Music.
Já, hún var hann í panel umræðum hann,
já. Það var mjög gaman að hlusta það.
Æ, mér sleildi að mista því, þú
veist það. Og svo náttúrulega er hann Seth Troxler sem að er eitt svona, já, fyndnast.
Seth Troxler er skrautlegasti karlinn bara sem dansinn sem er alveg
ásöngjum. Það er einmitt mjög gaman að hérna fylgjast með.
Hann er eini gaurið sem getur brúið það að vera í stuttbug sem er sailor hatt í ruglunum sem getur að fara yfir í panel svo í Newsnight og veist, það er ótrúlegur sko.
Og hann er algjörlega óhrætt tröll á Twitter eða ekki?
Jú, líka. Hann er legendary Twitter sko.
Já. Og líka
ég
bara
ég alveg vissi mér til svona gaurið sem hefur 28 mér sem hefur aðganga skilur við bara að hæta sér degi troll sko.
Var það þetta gott. En sko, þarna erum við að tala um
þetta er svona típan sem er of clár for his own good.
Já.
Erum við að tala um þarna að þetta er sérst hel...
Þetta er hel tegur.
Já. Á fimmtudeginu.
Já, þetta er opnunum kvöldið hel.
En þetta er í stóru höllinni.
Þetta er í stóru
nýju.
Já.
Er það ekki bara svona 10.000 manna rými eða eitthvað?
Sko, við erum að hólfa rýmið aðeins niður.
Já.
Til þess að búa þetta stætt að stendingu og svo erum við að vinna með hvað varum að gera í kringu og þetta er alltaf, mér langar allan svona, við bara, svona, stjáfnilega gengur upp logistiklega að reyna að vera með smá lounge líka hinum með yfir
strepið,
þannig að kemur ljóst hvað þetta gengur upp. Það komið mjög flott plan, sko.
Ok.
Og þannig að líka bara svona ljósin og annað sem við erum að vera að setja þannig upp er stullin.
Já, þetta verður, ég hlakka mikið til að sjá, það er alltaf gaman að koma inn í hel.
Já.
Og sjá í raun og veru hver gangi.
Það er alltaf búið að sprengja þessa pródúsinu upp meir og meir með hverju árum, sko. Ég sakna samt að vera í skautalunum, ég hafðist gaman á fyrsta árið þegar við glemdum af því að ísinn og föttum við seint í kvöldu og við höfum bara að leggja það niður þannig að plast yfir ísinn og var spilum bara standart á svellinu, renn hliða að munum þess að dansa, það var svo gegg stemning, sko.
Já, þetta var fínur svona skemmtilegt svona.
Já, þetta var góð frumrun.
Já, og það var líka, eins og sé, það var gaman að hafa prófað þetta í gömlu höllinni líka.
Já, já.
Það er svo skemmtilegt við þetta, þið eru bara svona. Þið eruð einhverjum, þetta er svona, hérna, þessi hátíð er svona listræn stúdía í beitingu, hérna, laugardalsins í alls konar djamtilgangi.
Það er ótrúlega hvað maður getur gert þarna, sko.
Já, já, já.
Það er auðvitað stúdía, það er þannig að búið að spila með mikið af mismunandi pælingamanna sem við byrjuðum, sko.
Já, og það er svo skemmtilegt, en þeir eru alltaf remixað okkur, hver einst ári.
Bara allt annað heldur en þeir eru að leggja þetta gólf á gerðugræsvöllin aftur, sko. Þá er ég sáttur. Það er bara...
Já, það get ég trú að hafa verið
eitthvað. Já, bara á fyrsta árið þegar vorum að rúlla þessu upp sjálfir stjórnendinu, skilur við bara í grenndir ykkur, þegar við tíndum ekki að borgarnir eru að leggja þetta fyrir okkur og gerum við greið fyrir að spara svona milljón á að leggja bara kaunum sem áttu kólu að koma að leggja þetta í staðan fyrir eða öllu staffin okkur í að vera að gera þetta í þrjá daga. Þú veist, þannig að já, malarir.
Já.
Þannig að þið er ekki bara að nota það aftur.
Aldrei, sko. En svo líka það er búið að setja nýtt gerðugras niður, sko, þannig að ég efast sem að þeim myndi hleypa ykkur á það hvort þið, sko.
Já, ok.
Þú veist. En fyrir bara það er óverfi prótuseringa.
Já, það var líka bara leiðilegt rými,
eitthvað. Já, ég ætla bara dimmt og grátt, skilur við. Já. Það gengur ekki alveg upp.
Já. Sko, svo er enda spurning. Við náðum nefnilega ekki að fara yfir helmingi sem við ætlum að fara yfir.
Nei.
Það verðum að tala svo ógæslega mikið.
Já, það er ekki svo gaman, sko.
Já, ég veit
það,
það
er málið. Þú verður bara að koma aftur.
Já, ég er til hverju sem við varum, ég er alltaf ofinn, sko.
Við ætlum að enda hér þáttinn á lagi með tónlistamanni sem ég hef búin að fylgjast með frá því ég var cirka 14 ára gamall. Þetta er Dubfire.
Já, sætektekur.
Já. Og hérna, hann sem sagt, já, Dubfire sem sagt, fyrir þá sem að ekki vita annar hlutin af Deep Dish sem að sömdu hefði legendary lag Hideaway.
Já, nokkulega.
Með Delisi.
Já, með Delisi.
Já.
Og já, þetta er, eins og sé, við viljum bara enda þessu og bjóðum Bjarna og einhvern jafnfell einhver fleiri velkona með, það alltaf gaman að fá okkur heimsum.
Heyrðu, þetta var algjör snillt með það, ég bara, ég vona að ég gerum þetta sér statum bara.
Já,
hérna... ég meina sögulokum af Deep Dish.
Hvað er það?
Ég hérna, ég fór til New York í annarskiptið árið 2003, fyrst skiptið fór ég 2002 og hérna, einhvern veginn og það var þá heimsótti ég bara mjög súra staði eitthvað karaoke stað með rockljómsveit og eitthvað svona 2003 fór ég hérna með sem sagt öðru árinu í listaháskólanum á þeim tíma og hérna og sem sagt og það var bara mesta svona djamferð sem ég farið á og hérna og það í eina skipti sem ég farið á svona superklub og ég fór á heldig aðal superklubin í hérna New York á þeim tíma og hérna og Deep Dish voru að spila í einhverju svona búri sem var svona 10 metra fyrir ofan hérna krátið.
Já.
Og hérna og það ég áttaði mig á því einhvern veginn þar að svona stóri klúbbar er ekkert endilega það besta fyrir hérna fyrir svona stemningur og þengna og því annars vegar þá var það sáma varla plötu snúðuna hins vegar þá var svona geðveikt stórt VIP svæði sem svona tróndi yfir manni líka þannig að maður var einhvern veginn bara ótrúlega mikil meira þarna. Þannig við vorum hann ekki lengi og síðan fórum við út af staðnum og þá hitti ég mann sem var með bara svona mest áberandi svona hairplugs sem ég séð ævinni, hann leit út eins og svona reytt dúkka.
Já.
Og hérna og ég sagði honum og konan sem var líka búin að láta eiga svolítið við andlit á sér að hérna að mér litist nú ekki á þetta og þau voru mjög móðguð fyrir hönd borgarinnar. Þetta er ekki góð sag.
Þetta er ákveðið sagði, sko. Superklúbara er ekkert alltaf
Nei.
The way to go in general, sko. Ég er alltaf meira hrifinu intimate stöldverðurinn.
Algjörlega. Þetta er líka bara svona, þetta er líka svo vandræðaleg millilind. Annars ertu með svona intimate alvöru klúb. Síðan hins vegar ertu bara með fucking festival, það sem að það er bara endalaust svona einhvern veginn augnakonfekt og brjálaði og allir rosa glaðir.
Með festurnar sem gott er þau, það getur flakað á milli mismunandi stemningar, skilur við leir okkur eina, getur við fara eitthvað annað og hittir líka svo mikið áveru lið. Það er svona superklúba kráti er ekkert endilega alltaf skellt krát, sko.
Nei.
Þú veist, þetta er bara svona eins og Benidorm og síðan, þú veist, einhver interesting borgarspáning.
Já. Herðu, við ætlum að enda hér á lagi með Dubfire sem er Right og þetta er Hittin' is Right. Takk fyrir komuna Bjarni.
Já, takk fyrir mig.
Og bara við verum í bandi mjög fljótlega og munum tilkynna
hér. Já, svo sjáum við bara í júní ekki.
Jú, að sjálfsögðu.
Held ég.
Já.
Fjórða röð.
Já, fjórða.
Þetta verður iðnaður. ég verð bara að taka vítamín og drekka prótein
þar til. Kaupa bara fullt af 5ATP, skilurðu? Og þá bara heldur sér þetta niður upp allan tímann, skilurðu? Og þarf ekki að sofa þar neitt. Og annars svo drekkur bara fullt kombútsa maður, og þú varst lengi svo.
Og bananar.
Já, bananar, potassíum maður, það er svo þar. Heldur blóðin góð.
Takk fyrir okkur, góða nótt.
Takk.